Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Suntem joi și atunci o să zic un scurt cuvânt, că să nu se folosesc. Cuvântul va fi în continuare și lui spus azi dimineață. Vă spuneam că este o mirare faptul că Mântuitorul era încorporat de acești farisei și cărturari care stăteau și îl admirau cumva și primeau cu nesas cuvintele lui. Să fi fost oare cuvintele lui diferite complet de cuvintele de mai târziu, în sensul că este o ruptură în Dumnezeu. Când era copil, spunea cuvinte de copil, simple, neștiutoare, naive, inocente, iar mai târziu a devenit cumva contondent Dumnezeu și nu. Cred că erau aceleași cuvinte. Dumnezeu e unul și același și când era el copil și când era mai târziu bărbat desăvârșit. Tot aceleași cuvinte le-a spus. Sau cel puțin cu același înțeles. Chiar dacă să zicem ca om, se supunea învățăturii umane de a învăța cuvinte, de a cunoaște cuvinte, de a spori în toată învățătura. Poate că folosea cuvinte mai simple atunci când a vorbit cu farisei și cărturarii în templu la 12 ani. Și poate mai târziu folosea pilde mai complexe, imagini mai complexe din viața oamenilor, din întâmplările care le văzuse în decursul timpului, de la plugărie până la orice altceva. Dar, cu siguranță, tema sau conținutul era același. Adevărul era același pe care spunea Mântuitorul. Și totuși, vă spuneam, cum se face că acum aceștia nu erau revoltați, nu erau împotrivitori, dimpotrivă. Probabil că nu numai în ziua aceea puseseră discuțiile, puseseră în mai multe zile la rând, poate două, poate trei, între copilul Iisus de 12 ani și farisei și cărturarii templului, care erau cei mai învățați oameni ai lui Israel. Adică nu erau ce fel de oameni acolo. Și în general, în cele 7-8 zile chiar erau zilele de sărbătoare ale Paștelui, se adunau din tot Israelul și din toate locurile cei mai pricepuți, cei mai experimentați cunoscători ai legii și ai Cuvântului lui Dumnezeu. Probabil că aceștia, știți cum se întâmplă și acum, am fost, de exemplu, în Georgia și fuseseră sărbătorile Georgiei, ziua creștinării Georgiei, ziua Sfintei Nina, ziua diferiților mari sfinți de acolo, tot sinodul se adunase, toți episcopii, toți stareții din Georgia se adunaseră în Tbilisi și când am venit noi era o zi de duminică, mi se pare, în care am vrut să slujim acolo în catedrala din Tbilisi și preasfințitul Benedict a dorit foarte mult asta și n-a putut sluji pentru că nu se poate sluji într-o catedrală undeva, de un episcop din altă țară, decât dacă este și un episcop al locului. Trebuie să fie un episcop al locului ca să poată sluji un alt episcop. Altfel, el stă doar undeva separat, uitându-se la ce se întâmplă în altar acolo, dar nu participă la slujbă. Și am slujit noi ca preoți, că ne puteam, dar n-a slujit el ca episcop. Și de ce? Pentru că din cei 30 de episcop și alți stareți așa, niciunul nu a venit la acea sărbătoare, acea duminică obișnuită, care era în urma unor sărbători de o săptămână mari sărbători și toți acum erau cumva obosiți și stătuseră, rămăseseră împreună la Palatul Patriarhal din Georgia să discute între ei, să facă o masă, să vorbească, să nu știu ce, nu știu cum. E închipuiți-vă că și la Ierusalim, după marele sărbători ale Paștului, toți acești mari oameni importanți, veniți de pretutindeni, cărturari, farisei, cei mai buni cunoscători ai legii, irodienii, saducheii, se adunau la sfârșit de tot, așa ca la un fel de spartul târgului, la sfârșitul nunții, și discutau între ei și vorbeau și lămureau cum a fost, ce a fost, dacă a fost. Asemenea, oameni au fost acolo, deci oameni importanți în jurul lui Hristos, Dumnezeu, copilul de 12 ani, care i-a fermecat, i-a Ea minunat, cum vorbește așa un copil, cum... Și ei puneau întrebări, adică ei, nu copilul le punea lor întrebări. Ei îi puneau întrebări și le lămureau cele mai complicate, cele mai adânci locuri ale Scripturilor, pe care ei, în general, probabil că până atunci se tăstăduiseră să le cunoască, să le înțeleagă, dar nu găsiseră înțeles. Și felul cum le explica Dumnezeu, le deschidea ochii, de aceea erau fermecați. Le deschidea ochii și înțelegeau în sfârșit. De fapt, Duhul Sfânt, aceasta e lucrarea Duhului Sfânt, pe care diavolul încearcă să o imite. Aceasta îți deschide ochii să vezi că tot ceea ce ți se întâmplă, viața ta, evenimentele din viața ta, tot ce ai citit, tot ce cunoști, tot ce vezi în Scriptură, se corelează și au un înțeles adânc, ca o cheie adâncă pe care o descoperi și dintr-o dată lucrurile ți se revelează într-o măsură pe care până atunci n-ai înțeles-o. E ca și cum te tot uitai la un perete colorat în toate culorile și când cineva spune cum să te uiți, vezi de fapt acolo un desen excepțional de frumos și ești fermecat, adică nu poți să, și nu poți să nu recunoști adevărul. Diavolul, în general, face același lucru. Deci asta e dorința asta a sufletului de a cunoaște taina adâncă din lucruri, din spatele făpturii, din spatele lucrurilor, că peste toate și în toate se vede lucrarea și mâna lui Dumnezeu și urma pașilor săi, numai că așteaptă să fie deșifrată de om, nu cu multă greutate, nu trebuie multă greutate, trebuie puțină smerenie și puțină ascultare de Scriptură, poate, și chemarea numelui lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îți deschide. Și de multe ori țăranii și oamenii simpli mai pot vedea mai ușor toată această frumusețe lăuntrică a lumii în mâna lui Dumnezeu, decât o pot vedea oameni complicați, cu filozofii înalte, cu teologii, cu subtilități. Și diavolul ismuiește acest dar pe care Dumnezeu vrea să-l dea omului. Că, de exemplu, asta s-a întâmplat și cu cei doi călători spre Emaus. Nu puteau să decodifice tot ce s-a întâmplat, li se rupea mintea, nu înțelegeau. Nu puteau să așeze lucrurile cum trebuie ca să înțeleagă ce s-a întâmplat. Și Mântuitorul, luând toate Scripturile, începând de la Tora, după aceea de la proroci și din Psalmi, le-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile și le-a explicat. Și dintr-o dată ei au înțeles. Și atât de bucuroși erau, în timp ce nu știau că Iisus Hristos lângă ei, în timp ce mergeau pe drum și ziceau ei după aceea, oare nu ardea în inima noi când ne târcuia și ne descoperea Scripturile și ne explica, nu ardea în inima noi. Deci se aprinde inima omului pur și simplu de o lumină. Ce înseamnă ardea? Poate că ardeau părțile întunecate, gândurile, tristețile, reproșurile pe care le aveai, fricile, întunericul, ardea, dar ea apare o lumină care e de o putere și de o frumusețe fără seamăn și care i-a făcut să alerge după aceea până la Ierusalim prin noapte, să nu le-a mai păsat de nimic, n-a mai avut nicio teamă. Aceasta este darul pe care vrea Dumnezeu să-l aducă omului, creștinului, unul dintre marile daruri pe care vrea să le aducă. Și sunt oameni care ajung să-L cunoască și fiecare dintre noi, măcar câteodată, din când în când îl atinge și din pricina păcătoșenii noastre stricăm această și ne desprindem de această înțelegere organică, înaltă, superioară a lumii, a lucrurilor. Dar eu aș zice că nu e superioară în sensul unei înțelegeri foarte complicate, logice sau filozofice, ci superioară în frumusețea pe care ți-o descoperă. Și diavolul vinde omului o minciună. De exemplu, drogurile astea fac. O parte din droguri și nu numai. Și așa zisă ayahuasca și tot felul de alte chestii care să le încearcă omul. Vinde un fel de înțelegere a lumii. Dintr-o dată se pare că cunoști totul, că înțelegi totul. De fapt, e ceea ce Dumnezeu vrea să-ți deschidă, dar nu prin cunoașterea în sine, a chimiei, a fizicii, ci o cunoaștere mai adâncă decât lucrurile acestea. Mult mai adâncă a lui Dumnezeu în făptură, a lucrării Lui în fiecare om și în fiecare plantă și în fiecare lucru. A atingerii Lui de fiecare lucru, a prezenței Lui, de fapt. O cunoaștere a atingerii de El. A atingerii de El, că e pretutindeni și e în toate. Și în picul de ploaie, și în fulg, și în în orice îl simți pe el. Și asta este o măsură la care ajung sfinții și bucuria care îi cuprinde este fără seamă. Când ajung la această înțelegere, nu e orice eveniment ce se petrece în viața lor, orice lucru ce îl primesc cu o bucurie fără seamă, ca pe o atingere a lui Dumnezeu. Chiar și lucrurile cele mai grave. Este greu de explicat lucrul ăsta. Nu spun că eu l-am întâlnit sau că îl spun din experiență. L-am trăit de câteva ori în viață și îl mai trăiesc din când în când, dar este rar. Și este greu de simțit pentru că, în general, orice păcat îl atrage, îl strică. Strică toată această așezare. Nu mai vezi. Orice păcat, orice mânie, orice supărare, orice gând întunecat, orice... De astea sunt rele gândurile și păcatele și viciile. Nu în sine ele sunt rele, pentru că nu le place Dumnezeu, că îi place Dumnezeu alte chestii, dar nu îi place asta. Ci ele au această putere, că sunt lucrările diavolului, de a strica această așezare a... Uitați-vă la bolnavii care vrând nevrând n-au mai gândit rău, vrând nevrând n-au mai făcut rău, că au stat la pat, au suferit și s-au chinuit. Și numai atât au făcut. Și după ce ies la lumină și la soare și la... Li se pare lumea de frumusețe și simt prezența lui Dumnezeu în toate. Și asta e 5% din când simte un om creștin adevărat. 5% și ei sunt de o lumină și de o bucurie. Pentru că nu s-au mai lăsat vrând nevrând prinși în mrejile diavolului care le strica această imagine. Tot timpul. Și care le distrugea bucuria aceea de întâlnire cu lumea ca prezența lui Dumnezeu. Și el, diavolul, face și de alte căi, printre care și aceasta. Și băutura, știți că ajungeau din vechime păgânii, să zică, și grecii și romanii, că în vino veritas, în vin este adevărul, adică în băutură. În sensul că li se părea că după ce bei și ți se deschide parcă mintea, înțelegi mult mai larg, coboară muza creației, poți să scrii, poți să desenezi, poți să pictezi, poți să faci muzică, poți să spui ceea ce n-ai spus niciodată. Altfel, ți se dezleagă mintea, limba, totul. Și chiar credeau că prin asta vine muza, pur și simplu. Dar de fapt e o mare înșelare, e o lucrare demonică aici, pe lângă niște chestii simpliste anatomice care se întâmplă în corpul umanesc, e și o lucrare a diavolului. Și cu drogurile s-a ajuns la un nivel, sunt biserici în Occident care cred că numai prin droguri poți să-L cunoști pe Dumnezeu și care trăiesc drogându-se continuu în stările, când fac slujbele, ei se droghează și zic atunci intră în relație cu divinitatea. De fapt, o mare minciună. Dar, de fapt, imită prin drogurile pe care le iau și dozele pe care le iau, imită starea de pogorâre a Duhului Sfânt pe care Dumnezeu l-a coborât-o peste apostol și o coboară din când în când peste unii și alții în momentul când aceștia sunt capabili să o primească. Și ei o imită prin chestii de genul ăsta chimice, biochimice, dar de fapt o lucrare demonică care pare că le deschide mintea și inima să înțeleagă totul și te duce la o stare de mândrie demonică. Am înțeles tot, am cunoscut tot, mi s-a părut că totul e... Am înțeles în sfârșit, dar de fapt n-ai înțeles nimic. Drumul spre pomul din mijlocul raiului, care e pomul vieții, nu pomul cunoașterii binului și rău, pomul vieții, același, dar altfel, e ca și cum, știți, că zicea că erau doi pomi, era un singur pom în mijlocul raiului, odată îl numește pomul vieții și odată prima dată îl numește pomul cunoașterii binului și răului. Dacă vă uitați la un copac și îl desenați, o să faceți un trunchi, o să faceți o coroană, dar dacă vă opriți la atâta, nu-i de plin copacul, el are dedesubt, la mulți copaci, cam atât de mare și zona de rădăcină, cum are și coroana. Tot atât de mare este, ca și coroana. Ei, fără partea de rădăcină, nu este. De fapt, sunt aproape ca două coroane de copac, una în sus și una în jos, în pământ. Și trunchiul leagă cele două coroane, de fapt. Și pomul cunoașterii binelui și răului este în sus, este în mândrie, este în părere de sine, spre aceea ne îndemnă diavolul. Asta spunea Părintele Ioan Caraza, un om extraordinar, a murit anul trecut. Sau cu 2 ani, nu mai știu. Părintele Ioan Caraza a fost de mai multe ori la noi, mare profesor de dogmatică și omul lui Dumnezeu, a cunoscut și pe cei din Ruga Prins. Și el spunea că coroana copacului cunoașterii, copacului vieții, este în jos, este smerenie, este, se cunoaște prin smerenie, se cunoaște prin ascultare, se cunoaște prin pogărârea pornirilor noastre lăuntrice, zburdalnice și prin dominarea inimii și coborârea spre jos, nu spre urcare în sus. Și așa este. Așa este. Deci, și diavolul face aceasta, totdeauna ne minte cu aceste lucruri. Și sunt alte forme în care încearcă să ne mintă. O formă este aceea în care oferim tot felul de canale, de cunoaștere, de informație. Ni se pare că cunoaște. Este, ne vin de ideea că suntem, Dumnezeu a venit să ne descopere, să ne redea trei mari daruri pe care Dumnezeu l-a împodobit pe om încă de la început. Dumnezeu l-a împodobit pe om cu trei mari daruri și acestea sunt că este rege al făpturii, stăpân al lumii, stăpân al lumii văzute, că este preot al lui Dumnezeu, toți suntem preoți al lui Dumnezeu, toți mijlocim pentru făptură și pentru noi înainte lui Dumnezeu. Există și o preoție sacerdotală pe care o avem acum vremelnic, dar asta ține de hrănirea credincioșilor cu trupul sângelui Hristos și cu alte lucruri de genul ăsta, dar toți suntem preoții lui Dumnezeu și toți avem acest dar de la Dumnezeu de a mijloci înainte lui Dumnezeu pentru noi, pentru ceilalți și pentru făptura întreagă. Și profeția, al treilea dar pe care Dumnezeu mi l-a dat, este profeția. Profeția însemnând tocmai asta ce v-am zis eu, să cunoști înțelesul lucrurilor. Pentru ce s-a făcut lumea, ce cu ea, unde e lucrarea lui Dumnezeu, pentru ce am venit eu în lume, pentru ce mă întorc și plec din lume, care e rostul lumii, care e rostul vieții, dar în deplinătatea ei este înțelesul pe care vi l-am spus, acela pe care îl deschidea Hristos fariseilor și cărturarilor în templu, acela pe care l-a deschis Hristos călătorilor spre Emaus, acela pe care l-a deschis Dumnezeu Iisus Hristos în toată Evanghelia tuturor oamenilor, acela de a înțelege lumea prin cuvintele sale care deschid ca niște chei de sunet întunericul lumii, întunericul vieții de până atunci. Chei de sunet deschid întuneric. Adică cheia cuvântului Dumnezeu intră în întunericul minții noastre și deschid parcă spre lumină. Aceea este, de fapt, darul profetic pe care mi-a dat Dumnezeu și pe care omul trebuie să-l aibă. Și acolo diavolul intră și ne dă darul profetic mincinos și ne deschide, ne aduce ideea că tot ce trăim noi este unic și special și numai ce trăiesc eu este adevăr. Ce trăiesc alții, nu pot să îmi pun încrederea. Numai ce am văzut eu este adevăr, numai ce am simțit eu este adevăr, numai ce gândesc eu este adevăr, numai ce simt eu este adevăr, numai ce presupun eu este adevăr. Și informațiile pe care le obțin eu și pe care întâmplător le dobândesc sunt unice și speciale și așa e, cum zic eu. Mă uit peste trei articole, mai scrolez nu știu cât și zic asta e adevărul și gata. Și dau un cap cu adevărul ăla și impun adevărul ăla și asta e o... Și judec pe alții pentru adevărul meu și bajocoresc pe alții și socotesc prost și mă cufund în iad cu adevărul meu. În sensul că fac tot rău din lume pretinzând că eu cunosc adevărul și prin asta sunt judecat de Dumnezeu și atunci mă cufund în iad. Și asta este mare înșelare a copacului cunoașterii binelui și răului la nivel superior. Noi îl căutăm în cele înalte, în ce ni se par ascunse, în cele care ni se par rezervate unei elite specializate în care totdeauna noi suntem ca într-un fel de Eldorado, căutători ai aurului și noi l-am găsit întâmplător. Există această idee că a îmbogățirii prin noroc, a dat norocul peste tine, ai găsit aur, ai găsit nu știu ce, ai reușit, ești mare, ești salvatorul lumii. Le vedeți în toate filmele americane, ideea aceasta. Dom'le, ești un om obișnuit, dar într-o dată dă peste tine, așa te pune și nu șef peste cei care urmează să salveze pământul, să-i trimești pe nu știu ce navă ca să bombardeze nu știu ce asteroid și tu ești salvatorul pământului, dar nu făcusești nimic, erai chiar la pușcărie sau nu știu ce făceai. Așa s-a întâmplat. Sau în mâna ta se pune intrat în tot restul și toată lumea care va fi de acum și se pune în mâna ta și tu trebuie să hotărăști pentru lume și tu până la urmă faci un lucru grozav și ești erou. Și totul e întâmplător. Nu este așa. E o mare minciună. Această mântuire întâmplătoare, acest eroism întâmplător, nu este așa. O mare minciună pe care diavolul ne virează și noi aproape că ne creionăm viața după chestiile astea. Și spunem că n-a avut Dumnezeu, nu este cu mine, nu ține la mine, nu mă iubește, pentru că, uite, cu mine nu s-a întâmplat așa, nu mi-a dat mie în mână situația asta. Nu sunt eu la măsura, dar nu mai insist pe asta. Oricum, asupra acestui lucru vreau să insist puțin și după aceea să vă mai zic iarăși întrebarea, continuăm ce am zis azi dimineață, cum de atunci Dumnezeu a fost cu ei blând și ei păreau interesați și cu atenție la ce zice pruncul Iisus, iar mai târziu deveneau critici, duri, neîncrezători, răutăcioși, cârtitori, neîncetat să-L caute de rău. Ce s-a întâmplat? Ce se întâmpla, de fapt? Ce se întâmpla? Era Dumnezeu diferit? Nu era, vă spuneam la început, nu cred că era Dumnezeu diferit, nici în explicații, nici în înțelesuri, nici în adevărul pe care îl mărturisea atunci la 12 ani și nici la 30 de ani. Și atunci ce era diferit? Ceea ce cred că era diferit este că oamenii, noi oamenii, putem primi idei, putem primi îndemnuri, chiar mustrări, care le simțim că sunt adevărate, de la cei care par vulnerabili, par străini, de departe, oameni de care nu ne temem, cu care probabil nu ne vom mai întâlni. De aceea, de exemplu, tu, oricare dintre voi, nu vă puteți voi duce la părinții voștri sau la rudele voastre să le ziceți că așa e Hristos și așa trebuie să faceți, că nu vă vor urma și nu vă vor crede și nu vă vor asculta, pentru că se vor revolta chiar, se vor împotrivi și vor ajunge să-L urască și pe Dumnezeu, dacă insistați prea mult. E același motiv. Dar de la un străin vor pleca urechea. De la un om oarecare, de la un muribund, de la un bolnav, de la un copil, chiar vor pleca. Pentru că li se va părea vulnerabil, li se va părea neputincios. Un străin care acum este și mâine pleacă și de la ei pot primi și pot asculta, dar când acest vulnerabil ar putea să devină consistent și constant în viața lor, atunci nici nu vor mai primi. Atunci se intră într-un fel de obișnuință obraznică și nu vor mai primi. Deci există acest fenomen foarte... Să vi-l urmăriți că toți îl avem. Acest fenomen uman, care noi primim idei, îndemnuri, chiar mustrări, cu ușurință și chiar le recunoaștem de la oameni străini, de la copii, de la bolnavi, de la bătrâni pe care îi vedem oricum pe pragul morții, sau de la cei ce au murit, de exemplu, dacă a murit cineva și știi că el a zis așa sau a lăsat vorbă despre tine, da, accepți, Doamne, bine, așa e, așa e. Dar de la un om în putere, de la un om care... De la cei care sunt în putere sau pot să le pericliteze imaginea prin faptul că sunt oameni de plini, întregi, puternici, apropiați, constanți, le pericritează imaginea în fața celorlalți oameni. Au putere să pună la îndoială imaginea lor, imaginea noastră. Au puterea să pună poziția, influența noastră asupra celorlalți la îndoială. Au puterea, de aceștia ne ferim, de aceștia îi vorbim de rău, pe aceștia îi căutăm să le facem rău, pe aceștia chiar dacă am putea să-i ucidem, i-am ucide. E același lucru. Și dovadă. Până moare cineva, avem tot felul de nemulțumiri, nu ne place, îi imputăm tot felul de chestii, nu suportăm, dacă ne atinge în viața noastră, în ceea ce noi facem, în ce lucrăm, e diferit de noi, mustră anumite lucruri pe care le facem noi. Dar după ce moare, de multe ori, încetăm să mai fim așa reticenți, aspri, nemulțumitori, chiar începem să zicem, cum ziceau romanii din vechime, despre omul nu mai de bine. Poate chiar avea dreptate. Deja el nu mai e un luptător cu tine. Nu mai luptă cu tine pentru imagine în fața celorlalți. Nu mai are putere. A murit, s-a dus. Că s-a terminat. Deci morți nu mai e de bine. El nu mai ai treabă. Acum a rămas eu în arenă singur și treaba lui acum. Iar cum fac eu, cum mă descurc eu, cum pot. Și pot să recunosc că da, au avut dreptate în anumite privințe. Pot să... Și asta se întâmplă și la noi, la români, ca neam. Până când, și Părintele Arsenie ne spunea lucrul ăsta, că la noi românii, Regina Maria spunea și pe Ileana, Principesa și pe aceea Părintele Arsenie, că la români succesul nu are succes. Adică atâta timp cât ești, de se vede la noi. Dar asta e în toată lumea, nu numai la noi. Dar la noi parcă e mai mai puternic, mai presant. Adică atâta timp cât un om are o valoare, are succes, e important, e chiar important. Nu, cine știe? Știe chimie, bine. Știe nu știu ce, filozofie, bine, perfect. Dar nu putem să-l suportăm noi dacă suntem chimiști sau dacă suntem ce-om fi. Și vorbim de rău. Și știi ce se întâmplă în toate domeniile la noi. Aproape că o trebuie să plece toți oamenii de știință, toți oamenii de valoare, sculptori, ce or fi fost, de la Brâncuși la Ienescu până... Trebuie să plece în străinătate, altfel aici n-aveau șanse, erau imputați, li se punea problema că nu știu nimic și că nu merită. Părintele Arsenie Boca spunea, am notasem eu undeva, că nu te vor ierta oamenii, te vor ierta de toate, în afară de a fi mai bun decât ei. Asta nu te iartă. Și se referă la Mântuitorul Iisus Hristos, în primul rând la Mântuitorul Iisus Hristos. Și, dar în toate domeniile astea, la fel. Nu te iartă oamenii, după moarte te iartă. Pentru că a murit, s-a dus. E un fel de neîncredere oricum în înviere și în viața de dincolo. Noi, de fapt, trăim ca și cum n-ar fi. Mai ales când avem astfel de pretenții, dar cei mai aici pe pământ și ne întrecem cu ceilalți, oricum viața de dincolo nu ne interesează așa de mult dacă suntem atât de terorizați de ideea de a fi primi aici pe pământ. Și atunci, după ce moare, gata, s-a dus. Acum putem chiar să-l vorbim de bine. Acum chiar putem să-i ridicăm șosanale, exact cum zice Eminescu. După ce vei muri, va veni un mic pigmeu care te va slăvi, nu slăvindu-te pe tine, ci mărindu-se pe el. Adică la mormântul tău, după ce nu te-a băgat în seamă, după ce te-a judecat, după ce... Ei, acum o să vină să spună laude mari. Dar, de fapt, și în spatele laudelor, tot el își va... Uitați ce cuvinte, ce frumos am formulat, câte versuri am zis, câte note am făcut la predică, câte chestii am zis. Wow! Deci nu îl slăvesc eu pe Sfântul Vasile cel Mare, ci mă slăvesc pe mine și Sfântul Vasile acolo dintre ceilalți. Dacă era acum, probabil că avea multe lupte cu Sfântul Vasile și nu-l suportam. Cam dur, cam aspru, cam nu știu ce, nu-mi place de el. Capadocienii, așa sunt ei, las că îi știu eu. Deci am fi găsit mii de motive să-i stăm împotrivă. Dar dacă a murit, începem să fim... Asta se întâmplă și la Sfinți. Asta a fost dezamăgirea mea la Părintele Arsenie Boca. Nu de el. De ce s-a întâmplat după moartea sa și după canonizarea lui. Adică au fost nenumărați oameni care l-au vorbit de rău. Și o parte dintre ei, sau o parte dintre cei care până atunci tăceau, așa, cumva, înțeles, las că știm, da, cam așa e, cam așa e. Tăceau. Dintr-o dată au fost super încântați și au zis, da, eu știam și au început să vorbească, să spună lucruri mari. Da, dintr-o dată ies la mal și zic, da, eu de totdeauna am ținut ușor. Dar până atunci n-au zis nimic, au tăcut. Și ca să fie în Duhul Lumii, și ca să nu fie contra Duhului Lumii, și ca să nu se zică nimic despre ei rău, și pentru că aveau îndoieli, pentru că ziceau, un asemenea om nu poate să există, un asemenea măsuri de asta, hai bine, asemenea, nu. Povești. Era mai ușor și mai firesc să zici, a, umblase și el cu... Hai că Zanfira, hai că las că știm, aia, prostii. Ca tot om. Adică era și tu, suntem bine. Tot timp cât nu există cineva să ne arate că suntem, că se poate, suntem bine, Domnule, trebuie să fim mântuiți, dar nu ne trimite pe Dumnezeu pe toți în ea. Așa, suntem bine așa cum suntem. Pe când, dacă recunoști că au fost oameni care au depășit stadiul ăsta și au reușit să se ridice peste niște praguri, începe să te... Ardă pielea pe spinară, știți, că nu mai ai tihnă, nu mai ai odihnă, nu mai ai bucurie, e greu să recunoști asta. Dar după ce se declară sfinți, sfinții sunt speciali, ei sunt aleși de Dumnezeu, ei nu sunt ca noi. E sfânt, gata. Ești liniștit, nu mai ai nimic cu el, e sfânt, dacă e sfânt. Așa l-a ales Dumnezeu, așa l-a făcut treaba lor, o jertfă mare. se jertfesc toată viața pentru noi, dar noi aici, în luptele noastre, știm noi cât de greu e. Deci, și am fost dezamăgit de oameni deosebiți care până atunci au judecat, au bârfeau, vorbeau, și după aceea s-au dus acolo în ziua cinstirii și au fost foarte... Nu se poate așa ceva, adică... Dar și noi, noi îi suspectez de faptul că nu credeau în sfințenia lui când s-au dus acolo. Deci chiar am început să credă. Și-a zis, da, Dumnezeu, așa e. Și, dar nu pot să înțeleg ruptura asta, cum se poate înainte să fii contra total și pe aceea să fii pro-total. Cum se poate așa ceva? Și Mântuitorul vorbește despre felul ăsta de a fi ca de o formă a răului la noi oamenii și zice, vai vouă fariseilor și cărturarilor fățarnici, căci părinții voștri au omorât pe proroci și voi dovediți cu vârf și îndesat că sunteți fii acelora, pentru că voi înșiți recunoașteți că acum voi îngrijiți mormintele prorocilor și le împodobiți și le faceți frumoase. Și nu vedeți că e la fel aceeași chestie. Aici suntem la fel. Noi românii. N-am dat doi bani pe Brâncuș, n-am dat doi bani pe Enescu, au trebuit să plece de aici. Acum, Enescu, Brâncuș, pe foi, pe tot, pe bani. Al nostru, al nostru, al nostru. Acum nu ne mai incomodează, că nu. Au murit. Sfinții la fel. Al noștri, nu. Ăsta e noștri, acum le facem morminte, le tot iubim, cântăm, Nu s-a făcut de 20 de ani nimic despre nimic, nu s-a rostit numele Părintele Arsenie Bucal. Acum, dintr-o dată, extraordinar, domne. Se vorbește, se fac documentare, se fac incredibil. Cum se poate așa ceva? Adică, oricum. Interesant. Adică, nu observați că avem aceeași chestie, că împodobim mormintele prorocilor, dar prin asta parcă și mai multă osândă ne luăm, pentru că noi dovedim că suntem din același sânge cu cei, sau suntem chiar aceiași care l-am și ucis pe Sfântul ăla, i-am făcut și rău, și acum, dacă tot a ajuns Sfânt, hai să-l cinstim și să ne ridicăm noi peste sfințenie și peste cinstea lui și să ne arătăm noi glazura noastră duhovnicească deasupra lor. Cam așa se întâmplă, să știți. Și așa se întâmplă și cu și aici. E un motiv pentru care Mântuitorul n-a mai fost văzut bine în momentul în care era viu, era puternic, era mare, era ascultat, mulțimile îl făceau mare, nu că era mare el sau că are ascultat de oameni, toate el devenea periculos, nu mai conta adevărul care îl spune, nu mai conta nimic. Era periculos pentru scaunele lor, era periculos pentru greșelile pe care le-au făcut ei până atunci, era periculos pentru că le cerea să schimbe viața și ei nu puteau să schimbe viața și atunci el trebuia omorât, înțelegeți? Foarte interesant felul ăsta de a fi al nostru. Foarte interesant. Să vă gândiți bine că suntem la fel. Toți. Adică, recunoaștem adevărul, așa este, îl recunoaștem în viața noastră, zicem, da, frumos, chiar cădem în extaz când ne gândim a fi creștin, putem să vorbim cu amine, ori în șir, a fi creștin, este nu știu cum, este extraordinar, este nemaipomenit, dar când e să începi să fii și să te pui în lupta aceea, atunci dai înapoi și zici, nu se poate. Pentru că suntem de o lene, exact cum zice Mântuitorul, neam leneș, slugă leneș și viclean. Este foarte leneș. Și când e vorba de a pune început și de a avea răbdare, cum zice Mântuitorul, iar cel care a semănat în pământ bun, într-o răbdare a primit rodul. Într-o răbdare lungă. Adică nu, pac, pac, sau într-o răbdare. Și noi suntem leneși și atunci vicleni și nu știm cum să facem, cum să le învârtim. Și atunci majoritatea renunță rapid după ce începe osteneala de a fi creștin, de lungă, tristă, la prima vedere, smerită, umilință, răbdare cu ceilalți, îngăduință. No, asta e plicticos. Și atunci începem și, cum vă spuneam azi dimineața, ne împărțim în două cete. În Zmintiți și Nișei, punându-i în două cete și dându-le foc. Nu. Și doi, ne împărțim în două cete. Unii care lăsăm la nivel superficial credința și vorbim extraordinar despre ea. Ca și cum ai vorbit de tradițiile din casa părinților tăi și era frumos și puteam porcul și nu știu ce, dar tu nu mai ești țăran și nu mai faci chestii, dar e frumos să vorbești, wow, și așa devine credința creștină, ca o tradiție frumoasă. ținem niște chestii tradiționale, colinzi, la, 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 nu știu ce facem acolo, totul e frumos, interesant, mergem de la rudă la rudă, de la nu știu ce, nu știu ce, dar a aplicat credința la nivelul ei, măcar cât de cât. Foarte greu. Foarte greu. Și noi păstrăm nivelul ăsta, așa cum ne salvăm cumva, dar de fapt nu e o salvare, că e o moarte veșnică în chestia asta. Și a doua este aceea de a începe chiar să contestăm adevărul credinței, adevărul Hristos și să spunem, a, mea, povești, sfinții, poate că puteau, e pentru altă lume, nu e pentru lumea asta, Domnule. Aici să fie om hotărât, cu picioarele pe pământ, a, merge cu, de dai, n-ai. Și tot felul de chestii de genul ăsta, prin care noi ne ajungem dușmanii lui Dumnezeu, sau îl vedem ca pe un naiv, ca Iuda. Iuda așa l-a socotit pe Hristos, un naiv, un nepriceput să-și coordoneze rânduiala și viața în lumea aceasta, un copil la minte, un oarecare erou, poet, care a vrut să facă ceva, dar l-a omorât. Atât. Și sau, mai este a treia cale, dar e atât de rară, aceea de a avea răbdare și cu voi, și cu Dumnezeu, și cu oamenii, și de a începe, și de a începe din nou, și de a vă osteni din nou, și a încerca din nou, și a nu pleca din biserică totuși, și din ascultare, căzând de mii de ori, luptându-te cu tine de mii de ori, ridicându-te cu revolte de mii de ori, dar întorcându-te iar la tine și încercând iar lupta, aceștia vor birui. Chiar dacă ei par pulberea lumii, chiar dacă ei par niște ratați, că cine se o ia pe calea asta nu are prea mult timp să devină excepțional de bun în afară, în lume. Nu prea are timp. Nu devine excepțional de bun nici măcar în familie. Nu devine excepțional de bun nici în profesie. Nu devine... par un ratat al rataților. Și nu e bun nici în chestii. Este că toată ziua cade și toată ziua e revolte și împotriviri și nu știu. Și totuși asta e singura cale. Și ăștia vor fi biruitorii. Smeriți-i ăștia, vai de neamul lor. Sunt din neamul lui Dumnezeu. Ăștia, păi, din neamul lor, sunt din neamul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu va da pe ei preț unit. Aceștia nu-s ratați în Hristos. Pentru că a nu fi ratat în Hristos nu înseamnă să nu fi, să fii ca evrei perfect, desăvârșit, făcând poruncile cu ușurință și nu. Ci înseamnă să cazi de mii de ori, să te ridici de mii de ori și totuși să ai nădejde de Dumnezeu, să încerci din nou, să încerci din nou, să încerci din nou. Și prin căderile tale să zici, eu n-am ce să-i judec pe alții, că văd la mine ce sunt, și să nu-i judești pe alții și să nu-ți pierzi nădejdea, oricât de mic dram de nădejde ți-a rămas, tot să te ții de ea acolo cu cade poalele hainei lui Hristos. Cam asta vreau să vă zic. Dacă sunt întrebări, dar nu cred că aveți voi acum. O să ne întâlnim mâine și mai vorbim. După aceea, următoarea întâlnire de discuții va fi duminică seara. Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnească.